Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет активист молодого фронта Змитер Хведорук, який теперь находится в отпочинку с войсковой службы. У блиц-анализе был министр социальной обороны и працы Александр Соснов, разважая про потребование Александра Лукашенко обмежевать приток людей у Минск. Уже традиционно у четверг культогляд Максима Жбанкова, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про Евгена Волошина. Мы так само расскажем про святкование в Минску тысячагоддзя наймення Литва. Усё гэта да и іншае крыху пазней, а зараз про надвор'е. На завтра амаль по всей территории Беларуси синоптики прогнозуют дажджы, месцами туман. Температура уначы каля 4 градусов тепла, у день каля плюс 8, на Гомельщине до плюс 12. А зараз да основных новинок дня. И за падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Вице-президент США Джо Байден, завершаючи поездку по країнах Усходней Європи, прилетів у Чехію. Байден зустрінеться з керівництвом країни, каб заручитися підтримкою перегледженого Злученими Штатами проєкту розгортування у Європі американської системи протиракетної оборони. Раніше керівництво Польщі запевнило віце-президента США у своїй готовості співпрацьовувати у галіні протиракетної оборони. Российские правооборонцы Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев были названы сегодня лауреатами премии имя Андрея Сахарова за 2009 год. У поведомления Европейского парламента отзначается, что премией за свободу думки усе трое угонорованы как представники Российского товариства «Мемориал». Парламент Молдовы сегодня отменил рихтованные на эту пятницу президентские выборы. Про новую дату выборов пока что не поведомляется. Причиной отмены стало то, что на посаду президента претендовал только один кандидат – лидер демократичной партии Мариан Лупу, а это суперечит законодавству Молдовы. Парламент Киргизстана ухвалил сегодня решение об поширении президентских полномочий. Теперь деятельность службы безопасности и замежная политика будут находиться под беспосередним контролем президента страны. И нарешті сегодня у старожитной Олимпии был запален олимпийский огонь и началась эстафета передачи олимпийской походни. До открытия зимовой Олимпиады у канадском городе Ванкувере застается 113 дней.
Дякую Юрасю. Юрась Бушляков еще расскажет про международные подеи прикладно про полгодины. А зараз Алина Радкевич с заглядом подеи дня, связанных с Беларусью.
Былы незалежны кандыдат у депутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на ягоную думку, абвінавачання.
Он себя чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Международный валютный фонд выделил Беларусь черговый транш кредиту «Стендбай» помером 700 миллионов долларов. МВФ отзначил успехи Беларуси у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении бизнес-климата.
Вот эти кредиты, которые даются, они позволяют отсовывать на некий необмежеванный период реформы в белорусской экономике. А без реформы мы все равно не выратуемся. Один кредит, другой кредит, это ж не может должиться вечно. Дозволяют подтримливать курс белорусского рубля. Сальдо платежного баланса выше отмолвно. Вот эти кредиты позволяют его выравнивать.
Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов накировался с визитом у Брюссель для перемовов с керавництвом Еврокомиссии. Сярод тему обмеркования – перспективы спрощения визового режима для белорусских граждан.
Мы по-ранейшему лечим, что ситуация в том выгляде, какая она есть зараз, непримальная. Она непримальная с пункта гледжання правов белорусских граждан, которые видовочно дискриминуются и по коште шенгенских визов, и по вельми протяглой процедуре их оформления.
Поводле экспертных оценок, страты белорусского бюджета на автомобильных мытах после формования мытного союза Беларуси, России и Казахстану могут скласти 200 миллионов долларов. Про это поведомил старшиня Державного мытного комитета Александр Шпилевский. От 1 листопада этого года бюджет прожиткового минимума у Беларуси складе 250 тысяч 70 рублей. И он повысился на 0,3% по сравнению с попередним. Яще 4 белорусским предприемствам заборонена поставка молочных и мясных продуктов у Россию. У продукции выявлены антибиотики.
Если датчане смогли у себя навести порядок литовцы, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы объективно существующих в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Европейский парламент присудил премию за свободу думки имя Андрея Сахарова за 2009 год российской правооборонной организации «Мемориал». Елена Хеннон протягнет керовать национальной сборной Беларуси по хоккею.
І крыху пазней у нашай праграме яшчэ футбольная навіна. Барысаўскі клуб «Батэ» перамог грэцкі «Аек» з лікам 2-1 у лізе Еўропы. Але спярша пра палітычныя і эканамічныя падзеі. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, якога вінавацілі ў эканамічным злачынстве і судзілі да 7 гадоў пазбаўлення волі, абвясціў у турме галадоўку. Адвакат Андрэя Бандарэнкі паведаміў, што ягоны падабаронны трымае галадоўку ўжо ад 19 кастрычніка, а даведаўся адвакат пра гэта падчас сустрэчы з Бандарэнкам у менскім следчым ізалятары. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Аляксандр Дабравольскі паведаміў свабодзе, што накіраваў зварот у Раду Еўропы з просьбай паспрыяць вызваленню Андрэя Бандарэнкі, які быў слухачом школы палітычных даследаванняў.
Мы, як школа палітычных даследаванняў, якая працуе ў рамках праекту Рады Еўропы, праінфармавалі Раду Еўропы пра тое, што выпускнік гэтай школы папаў пад палітычны пераслед. Расказалі, што пасля удзелу ў выбарах у яго пачаліся праблемы, якіх не было да гэтага. Віна ў судзе была абсалютна недаказаная, гэта было відавочна. Бандарэнка, які займаў пасаду бізнес-кансультанта, пры тым, што ў фірмы ёсць дырэктар, камерцыйны дырэктар, один был на лаве подсудных. Остатних не было, ненавито тому, как я думаю, что они никуда не балотовались.
Говорил Александр Добровольский. И больше подробязно про справу Андрея Бандаренки вы можете найти на нашем сайте свобода.орг. Намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі Яўген Палузень паведаміў, што падчас асвятлення вулічных мерапрыемстваў цяпер будуць працаваць адмысловыя міліцыянты для кантакту з журналістамі і для перамоваў з удзельнікамі несанкцыянаваных акцый. Адначасова журналістам забароняць здымаць міліцыю і удзельнікаў акцыі буйным планам. Спадар Палузень спаслаўся на законадаўства Нямеччыны, якое нібыта дазваляе журналістам здымаць паліцэйскіх і ўдзельнікаў акцыі толькі здалёк. Праўда, прадстаўнікі нямецкай асацыяцыі журналістаў гэтага не пацвярджаюць. Далей расказвае Любоў Лунёва.
Намеснік міністра ўнутраных справ Яўген Палудзень паведаміў, што бліжэйшым часам на акцыях будуць прысутнічаць прэс-афіцэры, супрацоўнікі МУС у сініх камізэльках, да якіх мусяць звяртацца прадстаўнікі СМІ па розных пытаннях. У чырвонай камізэлькі будуць апрануты міліцыянты, якія будуць весці перамовы з удзельнікамі несанкцыянаваных акцый. Пры гэтым намеснік міністра запэўніў, што з боку кіраўніцтва МУС прынятыя захады, каб супрацоўнікі міліцыі не перашкаджалі працы журналістаў. 16 верасня падчас разгону ланцугу памяці Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, якія зніклі ў гэты дзень 10 гадоў таму, спецназаўцы білі камеры і заміналі журналістам фатаграфаваць і рабіць аўдыёзапіс. Камеры зафіксавалі людзей у цывільным, якія не давалі працаваць журналістам. Баш накіраваў заяву ў МУС і пракуратуру з патрабаваннем высветліць, хто гэтыя людзі і хто даў ім загад замінаць працы журналістаў. Старшыня Баш Жанна Літвіна пракаментавала выказванні спадара Палудзеня у тым ліку, што цяпер журналістам дазволяць здымаць на акцыях толькі агульны план.
Мы гэта ўспрымаем як ускосны адказ на той запыт, які быў пісьмова зроблены пасля падзеяў яшчэ верасня. У нашым законадаўстве ёсць права рабіць вось гэтыя здымкі ў агульнадаступных месцах. Ёсць краіны, у якіх існуюць абмежаванні. Адна з такіх краінаў Швецыя. Там наогул любога грамадзяніна можна рабіць здымак буйным планам толькі з яго згоды. А гэта новаўвядзенне, я лічу, што гэта ноу-хау нашых сілавых структураў. Я, напрыклад, расцэню гэта як грубае парушэнне нашага законадаўства.
Былы камандзір спецназу менскай міліцыі Юрый Падабет.
Желательно просто иметь предварительный контакт перед любым мероприятием журналистам, чтобы обговорить их место расположения и их место действия в случае там, значит, изменения обстановки. У меня журналисты никогда не возражали, по-моему, я с ними держал вполне нормальный контакт. Общий язык, по крайней мере, сюда находили.
Под час разгону акции 16 кастрычника спецназовцы в форме и у цивильным закрывали своими телами объективы камер журналистов. Был сбитый лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бедько, и он выказал свое меркование.
Загады и звериные инстинкты стримливают, на мой погляд, две речи. Сумление и фото видеокамеры журналиста.
Микола Статкевич додав.
Белорусские силовые структуры имкнутся позбегнуть голодности. Бо вельми часто им приходится выполнять незаконные загады. Исти на то, что у той же Германии трактовалося як злочинство. А в опыт демократичных країн тут прохучить просто як здек.
Лидер Молодого фронта Змитер Дашкевич.
Гвалтовные деяния силовых структур появляются только тогда, когда нет публичности, а когда они бачат на себе телекамеры журналистов, поводят себе стриманно.
У пресс-центра МОЗ поведомили, что синие и червоные камизельки будут готовы ближайшим часом. Засталося крыху больше за тыдень до уличного шествия на дяды. Не выключено, что тогда можно будет больше деталево ознакомиться с ноу-хау силовиков.
Рассказывала Любов Луньова. Как вы чули, наместник министра внутренних справ Беларуси Евген Полудень сказал, что заборона буйным планам сдымать милицию удельников акции взятая небыто с законодавства Немецчины. Мы связались с представниками Немецкой ассоциации журналистов и нам потлумачили, что там законодавство регулирует такие питания особенно у каждой из 16 федеральных землей, але коли на фотоздымку более за одну особу, то ніяких проблем у журналіста не може узнікнуть з законом. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години і 11 хвилин. Нагадаю, у Мінську весь час працює телефон «Аутотказник» 266-39-52.
Как у нас экономят энергетику? Я вот пенсионерка, должна задыхаться. И весь дом открывает на улицу окна. Включили батареи, на улице плюсовая. А в квартире жара, как будто 40-градусный мороз на дворе. Не раз обращалась я уже, 22, они отвечают, что нет вентиля такого, прикрыть немножко. И вот идут люди с головной болью на работу, таблетки глотают, но это уже ни к чему. Пусть услышит, может, президент, как у нас его чиновники обращаются. Сколько не обращаюсь, ничего, никакой нет пользы. Звонишь, говоришь им, бесполезно, видите ли, вентиля у них нет.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
У Мінську 22 години, амаль 13 хвилин, і літерально 20 хвилин тому на Мінському стадіоні «Динамо» завершився матч третього туру Ліги Європи поміж Борисовським «Батэ» і командою «АЕК Зафінов». Матч скончився з ліком 2-1 на користь «Батэ». Тепер «Батэ» має 3 пункти і, нагадаю, Борисовський клуб на початку вже заступив двойчі Лісабонській «Бенфіці» 0-2 і дома проіграв Ліверпульському «Евертону» 1-2. Таким чином шанець на високе місце і далейший уділ у боротьбі за другие по значности после Лиги Чемпионов трофей белорусам давала только перемога, и вот она теперь есть. И с нами на связи теперь Игорь Корней, который сочил за матчем с динамовской трибуны, и он каля стадиона «Динамо» у Минску. Игорь, какая там атмосфера теперь?
Добрый вечер, Алексей. Атмосфера фактически уже никакая, потому что завзяторы поступово разошлись, их было и так не шмат. Тому сьогоднішня якби зустріча фактично вже скончилася, у тим ліку для завзяторів. Ну а ввогулі сьогоднішній день був не самий сприяльний для видовищного футболу, бо весь день йшов дощ, і поле покидало ждати ліпше. Ну але для Батэ він став все-таки історичним, тому що Борисовцям усе ж удалося заробити перші 3 очки на груповій стадії Єврокубків. Це компенсація не тільки у сьогоднішньому розгрыжи Лиги Европы, але как бы компенсация за минулогоднюю Лигу Чемпионов. Там борисовцам, нагадаю, ни в одного разу не удалось перемогши. Ну, правда, развивались подеи сегодня совсем не на користь белорусов, бо уже на 31-й хвилине у ворота Батэ был призначен пенальти. Его реализовал Исмаил Бланко. А вот уже початок другого тайма додал оптимизму. На 51-й хвилине после серии рикошетов мяч у ворота литерально заштурхнул Александр Павлов. А еще про хвилину за грубую хуйню был выдален грецкий футболист. И, правда, скористаться колькостной перевагой борисовцам удалось литерально за 5 хвилин до конца матчу. Александр Алумона забил гол литерально про 30, может, 40 секунд после того, как вышел на поле. Так само свой особливый рекорд. И после этого 5 хвилин уже Борисовцам удалось утримать лік. Алексей?
Дякую. Дякую. З нами на сувязі з Мінську був Ігор Карній. Він розказував про виніки матчу Батэ супраць грецького клубу АЕК. Я нагадаю, Батэ після трьох матчів має тепер уже 3 очки і протягує змагатися за виход з групової фази Ліги Європи. Це другий по значності трофей у європейському футболі після Ліги Чемпіонів. У Мінську тепер 22 години і 15 хвилин. Ви на хвалях Ночної Свободи.
Бліц-аналіз Свободи.
Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў, калі наведаў новы жылы раён сталіцы Каменную Горку. Лукашенко сказаў, што нельга забіраць у цэнтры ўвесь народ. Ці нармальна тое, што пятая частка насельніцтва Беларусі жыве ў сталіцы? Хто рэгулюе прыток людзей з рэгіёнаў у Менск? На гэтае і да іншае пытанне Владзіміра Глода адказвае Александр Сасноў, былы міністр сацыяльнай абароны і працы.
У Менску теперь живут около 2 миллионов человек, а во всей Беларуси действует около 9,5 миллионов. Про что это свечит?
А эта ситуация ни об чем не говорит. Ни об чем не говорит. Все залежит от того, как развивался тот или иной город шмат веков, який он існует. И он может быть большим в маленькой краине. И он может быть маленьким у великой краине. Это совсем ни с чем не связано, и ну, не мая никаких таких ни политичных, ни инших, ну, никаких моментов, какие можно было бы вызначать и обогульнять, якая повинна быть в Украине стольный город. Головное залежит от того, накольки танно, ти, наоборот, дорого жить в той или иншем городе. И это регулюя колькость насельництва. Вот и все. У кого есть доходы вельми значные, які може себе набыть добрую квартиру по тих коштах, які можуть бути у сувязі з попитом, він і набуде. А коли той, у кого нема грошей, так що йому тут робити? Він тут і заробити нічого не може. Жилье, відомо ж, він набыть не може. Тому він стукається, грукає у двері адміністрації і каже, дать жилье. Ну, це нонс. І тоді виникає чиновник, який починає регулювати. І регулює він так, несвідомих пустим. Чесних пустим, а нечесних не пустим.
Значить, нових жихаров столиці визначають і гроші, і чиновники. Подобно, що працюють і економічний фактор, і суб'єктивний. Сьогодні, до речі, виконавця обов'язку старшині столичного гарвиконкаму Миколай Ладуцька казав Лукашенку, що за останні 2 роки з регіону у Менск переселяються по 11 тисяч чоловік супроти раніших 18-19 тисяч.
Коли є танне житло, яке робить держава за кошт податкоплательщиков, і потім визначає, кому дать, кому не дать, ось гэта дрэнна. Ось гэта дрэнна. Не повинні тут чиновник нічого робити. Ось коли він буде так робити, то, звичайно, приїдуть зусім не ті, хто може, а ті, кого він хоче. Ось чим справа. Я не ведаю зараз, то бок это економічний фактор спрацював, що стало мені, бо жилье вельми дорогое, набыть немогчимо, и льготные категории не усім можуть дати, чи може чиновники регулюють.
А коли закцентувати увагу, як кажуть ті ж чиновники, на саму постановку питання, Лукашенко сьогодні, як передають медіа, цитую, виказав незадоволеність тим, що у Менск їдуть люди з регіону. Конец цитування. Що ви про це думаєте?
Хай спочатку откаже, откуль приїхав йон.
Бліц-аналіз «Свобода».
Былы міністр працы і сацыяльнай абароны Александр Сасноў адказваў на пытанні Владзіміра Глада. Вы на хвалях начной свабоды. У Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 19 хвілін. З вами Алексей Знаткевич і нагадаю некаторыя падзеі чацвярга. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве, асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі, абвясціў у турме галадоўку. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту стэндбай памерам 700 мільёнаў даляраў. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага Саюзу Беларусі, Расіі і Казахстана могуць скласці каля 200 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Аляксандр Шпілеўскі. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў паставку поставки молочных и мясных продуктов у Россию. В продукции выявлены антибиотики. Борисовский футбольный клуб «Батэ» перемог с ликом 2-1 АЕК «Зафинов» у третьем матче Лиги Европы. Сегодня у столичном палаце мастерства открылась выстава творов живопису, графики, скульптуры и фото, присвященная тысячегодию наименья Литва. Это первая импреза в программе «Фесту». 27 кастрычника будет презентация «Альманаху Литва», 6 листопада – День поэзии, 11 – литературно-мастатская вечерина «Радивильяда», 14 – спектакль «Споткание с Литвой». Завершится фест 15 листопада концертом классичной и дударской музыки. На открытии выставы была Инна Студинская.
Литва, батьковский край, тугою потопя, тут в образ твой створаю. От ты заступница, прочистая над нами, че чудотворный лик учинстахою у храме, и в острой брани светится при набоженстве, и у новогрудку замковым.
Гэтымі пранікнёнымі паэтычнымі радкамі Адама Міцкевіча з паэмы «Пан Тадэвуш» народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка адкрыла выставу, прысвечаную тысячагоддзю узгадак у пісьмовых крыніцах Літвы. У літоўскай амбасадзе ў Менску ўвесну прайшла навуковая канферэнцыя. Была наладжаная выстава «Літва. Культура і гісторыя». Праўда, іншага месца ў Менску для яе не знайшлося. Намеснік старшыні Беларускага саюза мастаку Рыгор Сітніца кажа:
«Мы не мусім забывацца, што гэта нашае агульнае свята, бо з гэтым народам, як і з іншымі суседзямі, мы прайшлі славутую агульную гісторыю. І гэта гісторыя не скончылася, яна цягнецца і будзе цягнуцца наступныя 1000 гадоў».
Існуе шмат канцэпцыя ўтварэння ВКЛ. Няма згоды паміж гісторыкамі наконт лекалізацыі Літвы. Ёсць розныя погляды і меркаванні, кажа доктар гістарычных навук Юры Бохан. Але
пару дзён таму мне даводзілася быць на канферэнцыі ў Нясвіжы. Там прадстаўнік нашага славутага рода Радзівілаў сказаў, што я адчуваюся прадстаўніком Вялікае княства Літоўска. Трошкі раней гэта сказаў Чэслаў Мілаш. Я грамадзянін краіны, якой не існуе. Я грамадзянін Вялікае княства Літоўска. Шмат хто можа так сказаць. Але з невялікай папраўкай. Вялікае княства Літоўска ўсё ж так існуе. Тая выстава, якая сёння адчыняецца, толькі паспрыяе таму, каб Вялікае княства Літоўскае разумелася не як далёкае мінулае, а як рэальнасць, якая дапамагае нам жыць жывой.
Экспазіцыя выставы прадстаўленая не толькі жывапісам, графікай і скульптурай. Тут і народныя строі, і інсталяцыі, дзіцячыя малюнкі. На сценах палаца рэпрадукцыі мапаў межаў ВКЛ у розныя часы і гербы гарадоў, што мелі магдэбургскае права. Адзін з ініцыятараў фэсту, кіраўнік мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін кажа:
«Гэта выстава зроблена на энтузіазме мастакоў. Абсалютна дзяржава не парупілася, каб хоч мігулінку дапамагчы ў арганізацыі. Але мы аптымісты, мы можам шмат што здолець яшчэ, бо сёння спадзеў толькі на культуру».
Сваімі ўражаннямі аб выставе дзеліцца народны мастак Беларусі Васіль Шаранковіч.
«Выстава атрымалася харошая. Она пацверджвае зноў высокае станы беларускага мастацтва, менавіта професійнага мастацтва».
Музыкант Яраш Малішеўскі кажа:
«Цудоўныя ўражанні, файныя, аднаўляюцца ў галовах у людзей паступова ў краіне. Тое, што мусіць быць. Пакуль што можа быць абмежаваным коле, але я думаю, што гэта будзе пашырацца».
Гаварыў музыка Яраш Малішеўскі. На адкрыцці выставы, прысвечанай тысячагоддзю наймення Літва, пабывала Інна Студзінская.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Пятроўшчыну ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз, як заўсёды ў чацвер, ужо традыцыйны культагляд Максіма Жбанкова.
Добрый дзень на хвалі радыё.
Радио Свобода, вы слушаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. З уліком хуткого надходу довгих ночей і завіїв варто набити щось тепле і утульне. Наприклад, найновший альбом Европоп-проекту «Новель Вок». В основному складі – французькі мультиінструменталісти Марк Колінс і Олівер Лібо. На кожному диску «Новель Вок» та їх долучаються нові дівчинки-вокалістки. І усі разом вони лірично огучують старий панк і нью-вейв-гіти. God save the queen. Fascist regime, it's made you a moron, a potential age bomb. God save the queen, she ain't a human being. There is no future in England's dream. Гучить зовсім не по-панковськи, але так і розлічено. Головна фішка «Новель Вог» – це гульня з несумішальним. То бок обирається щось із класики 80-х і переробляється під басанову 60-х. Карате лондонські рокери зустракаються з бразильськими пригажунями під паризьким небом. І ведаєте що? Гэта зікунська схема чудово працює, бо зроблена з густом і вироблена з фантазії. Хтось скаже, що третій альбом «Новель Вог» нічого не додає до попередніх. Інші порають Колінзу і Лібо просто видавати архівні складанки. Але хлопці все одно молодці. Бо хто ще здолеє так блискуче переробити поп-сміття у стильовий музичний десерт? Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні та спрячні. Сьогодні сюди трапив опошній фільм незломного Ларса фон Триера. Кіно зветься «Антихрист». Триер – это интеллектуал-авантурист. Спочатку, звичайно, Ларс Триер записався в фон Триери, потім погуляв з модним у 90-х арт-кіно, далі видумав супольний кінопроект «Догма», розкрутив його не горш за «Кока-колу» і перший оттуль сійшов. Довго змагався з Америки, де ніколи не був, і ось нарешті уявив себе Тарковським. «Антихрист» – это люстерка Тарковського у переказі обкурених братов Грим. Get out! You bastard! Get out! Фон Триер створив шальоний коктейль з психоаналізу, гендерної теорії і військових примхів. Актори Шарлотта Гінзбург і Уільям Дефо працюють поповно, обдимаються, плачуть, розмовляють з померлими живелами і бігають з голими азатками. Психодрама? Махчима. Але будь подобна на змрочну містерію. Поетичне кіно? Може бути, але навошта? У формально досконалом антихристі життя нема. Одине шум концепта. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Сьогодні варто означить важную подію у історії кіно. 82 роки тому, 20 кастрычника 1917 года, народився сусветно відомий кінорежисер Жан-П'єр Мельвіль. Мельвіль – это не сапраўднае прозвище, а партизанская мянушка. Калі падчас другой сусветнай малады хлопец Жан-Пьер Грумбах трапіў шэрагі супраціву, ён ператварыўся ў Мельвіля. А потым так і засталося. Рэжысар Мельвіль прыйшоў пасляваеннае кіно з ваенным досведам і сваёй тэмай. Больш за ўсё яго цікавілі меланхалічныя героі штодзённасці, гангстары, паліцыянты і падпольшчыкі.
Je ne puis croire que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Mais ces témoins-là ont-ils seulement existé? Sont-ils imaginaires?
Уладар зусім гераічнай знешнасці, Мельвіль сваё лепшае кіно зрабіў пра моцных самотнікаў і абіраў адпаведных актораў. У Мельвіля свае лепшыя ролі згулялі Ален Делон, Лено Вентура і Жан-Поль Бельмондо. Ягоныя крымінальнікі ў даўгіх паліто і чорных капялюшах элегантна сыходзілі ў свой прыватны рэзістанс і засталіся бясспрэчнай клясыкай для чарговых генерацыяў рэжысэраў ад Гадара да Тарантіна.
Як заўсёды ў чацвер, культагляд Максіма Жбанкова на хвалях начной свабоды. А ў Мінску цяпер ўжо болей за палову 11-й. У эфіры па-ранейшаму начная свабода, вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе актывіст Маладога фронту Зміцер Хвідарук, які цяпер знаходзіцца ў адпачынку з вайсковай службы. Мы пачуем агляд свежай недзяржаўнай прэсы і агляд наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Евгена Валошына. Крыху пра надвор'я. На заўтра амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы, месцамі туман. Тэмпература ўначы каля 4 градусаў цяпла, удзень каля плюс 8, на Гомельшчыне да плюс 12. І зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноку Юрась Бушляков, і ён раскажа пра міжнародныя падзеі.
Яшчэ раз добрый вечер. Віце-прэзідэнт США Джо Байден, завершаючы паездку па краінах Усходняй Еўропы, прыляцеў сёння ў Чэхію. Байден сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, каб заручыцца падтрымкаю перагледжанага Злучанымі Штатамі праекту разгортвання ў Еўропе амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. У Чэхію Байден прыляцеў з Румыніі, там у сваёй праграмнай прамове ён заклікаў краіны Усходняй Еўропы падтрымаць маладыя дэмакратыі ў Малдове, Грузіі і ва Ўкраіне. Парламент Малдовы сёння адмяніў рыхтаваныя на гэтую пятніцу прэзідэнцкія выбары. Пра новую дату выбараў пакуль што не паведамляецца. Міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу запэўніў Азербайджан, што Анкара не будзе ігнараваць інтарэсаў Баку ў працэсе свайго прымірэння з Арменіяй. У Азербайджане расце занепакоенасць, што Турэччына зменшыць сваю падтрымку Баку ў азербайджанска-армянскім канфлікце вакол Нагорнага Карабаху. Пентагон папярэдзіў сёння аб магчымасці перагляду планаў вываду амерыканскіх войскаў з Іраку, калі іракскім чыноўнікам не ўдасца дамовіцца аб правядзенні парламенцкіх выбараў у сярэдзіне студзеня. У сталіцы Самалі Магадыша не менш як 16 чалавек загінулі падчас сутычак вайскоўцаў і міратворцаў афрыканскага звязу з ісламісцкімі паўстанцамі. У старажытнай Алімпіі сёння быў запалены алімпійскі агонь і пачалася эстафета перадачы алімпійскай паходні. Да адкрыцця зімовай алімпіяды ў канадскім Ванкуверы застаецца 113 дзён.
Дзякую Юрасю. Юрась Бушляков расказаў пра міжнародныя падзеі, а зараз Аліна Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на ягоную думку, абвінавачання.
Он себя чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Міжнародны валютны фонд выдаліў Беларусі чарговы транш крэдыту стэндбай памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату.
Гэтыя крэдыты, якія даюць, яны дазваляюць адсоўваць на нейкі неабмежаваны перыяд рэформы ў беларускай эканоміцы. А без рэформы мы ўсё роўна не выратуемся. Адзін крэдыт, другі крэдыт, гэта ж не можа доўжыцца вечна. Дазваляюць падтрымліваць курс беларускага рубля. Сальда плацежнага балансу весь час адмоўны. Гэтыя крэдыты дазваляюць яго выраўніваць.
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму для беларускіх грамадзянаў.
Мы па-ранейшаму лічым, што сітуацыя ў тым выглядзе, якая яна ёсць зараз, непрымальная. Яна непрымальная з пункту гледжання правоў беларускіх грамадзян, якія відавочна дыскрымінуюцца і па кошце шэнгенскіх візаў, і па вельмі працяглай працэдуры іх афармлення.
Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу Беларусі, Расіі ды Казахстану могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Аляксандр Шпілеўскі. Ад 1 лістапада гэтага году бюджэт пражыткавага мінімуму ў Беларусі складзе 250 тысячаў 70 рублёў. Ён павысіўся на 0,3% параўнальна з папярэднім. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам забароненая пастаўка малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі.
Если датчане смогли у себя навести порядок, литовцы, ну, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы объективно существующей в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Еўрапейскі парламент прысудзіў прэмію за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова за 2009 год расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял». Глен Хэнан працягне кіраваць нацыянальнай зборнай Беларусі па хакеі.
Вы на хвалях «Ночной свабоды», эфіры «Вынікі дня». У Менску цяпер 22 гадзіны і 36 хвілін. І зараз нашым гостем будзе актывіст маладога фронту Зміцер Хвідарук, які цяпер знаходзіцца ў адпачынку з вайсковай службы. Ён з намі цяпер на тэлефоннай сувязі. Зміцер, добры вечар.
Добры вечар.
Калі мы дамаўляліся на гэты эфір, вы казалі, што пойдзеце на футбол. Як ваше ўражанне ад сённяшняга матча Батэ за Екам?
Ну, ражанне такі даволі супярэчнае, бо пасля першай паловы ўжо мала каго на стадыёне былі надзеі, што Батэ зможа перамагчы. Але ўсё-такі барысаўчыкі даволі дзіўна, ўсё-такі перамаглі 2-1, выраўнялі гульню і забілі важкія галы на самым прыканцы гульні.
Наш корэспондэнт казаў, што мала было вельмі заўзятараў. Вось вас гэта здзівіла крыху ці не?
Не, не здзівіла, бо пасля двух паразаў дрэннае надвор'е, у прынцыпу, такое чакалася.
Прыйшлі самыя такія трывалыя, так?
Ну так, вы бачыце, бо це якраз і перамагло. Першая перамога ў груповых стадыях еўрапейскіх кубкаў беларусаў сёння была, такі спачны дзень атрымалася.
А вы ўвогуле сочыце за футболам, калі за апошні час, за месяцы службы? Можна
ну, так,
там сачыць?
Так, і газета нікі спартовая чытаем, і часам трэбліцца глядзець і тое ж Батэ, ці зборную па футболе, то ў прынцыпу. Да і самі не даў дзеючы спорту з футбольных спаборніцтвах, то ў прынцыпу. Так, даволі многа займаю в войску спорту.
І вы гулялі таксама?
Так, то наша каманда заняла трэцяе месца.
Зміцер, чаго найболей вам не хапае цяпер падчас службы ў войску?
Ну, бадай, самая вялікая праблема з рэлігійным жыццём, з наведаннем царквы, з малітвы, бо ў войску на гэта вельмі мала часу адпавядае. Дай, вельмі цяжка схадзіць у звальненне. Гэта, бадай, самая вялікая праблема. Ды і адсутнасць побач родных, то блізкіх сяброў, бадай.
А як увогуле пастаўлена рэлігійнае пытанне ў вайсковай частцы? Толькі падчас звальнення вы можаце патрапіць у царкву, ці ёсць магчымасць неяк сустрэцца са святаром падчас службы?
Не, толькі бадай звальнення, бо ў прынцыпе ў нядзелю святар заняты сам, то прыйсці і безумоўна магчымасці няма, каб неяк адведаць. Вось, бо такое, ну, войска захавала старую нейкую савецкую спадчыну, і веру замяняе ідэалогія.
Зміцер, вас фактычна гвалтам завезлі тады падчас прызыву ў войска, і адразу на пачатку службы вам рабілі аперацыю, вы былі ў шпіталі, некалькі разоў вас лячылі ў санчастках, бо вы нават не паспелі прайсці медкамісію толкам. Тым не меней, многія пытаюцца, чаму вы вось так шмат увагі ўдзяляеце палітычным актывістам, якіх прызываюць у войска, і ці можна ўвогуле гаварыць пра палітычных прызыўнікоў? Што б вы адказалі на такія заўвагі?
Мяркую, што ўсё-такі важка на гэта зважаць. Бо такія працэдуры могуць увогуле рэзка змяніць стаўленне людзей, бо чалавека могуць цяпер выгнаць з вучобы, адправіць на 1,5 гады ў армію, там можна прадаставіць вельмі жорсткія ўмовы, яшчэ бадай больш складаныя, чым калі чалавек знаходзіцца ў нейкім такім зняволенні ў турме. Ось тым больш, што пастаянна аказваецца нейкі псіхалагічны ціск, палітычны ціск. Людзям побач распавядаюць розныя байкі, напрыклад, пра прыхільнасць да фашызму, альбо пра разгрому ваенкаматаў, ці пра тое, што нехта супрацоўнічае з КДБ і гэтак далей. Це безумоўна варта на гэта звяжаць увагу і звяртаць так, каб такого, пэўна, больш не адбывалася з кімсьці з людзяў.
А вось якое стаўленне ў саслужыўцаў да вас? Якія ў вас адносіны са саслужыўцамі? Ім расказваюць, што вы там прытрымліваецеся фашыстоўскай ідэалогіі ці нешта такое?
Ну, вось на пачатку казацкія гісторыі адбываліся, бо не глядзеў, што людзі ніяк не ідуць на кантакты, размовы цяжка вылазяць, нейкіх агульных кропак цяжка знайсці, бо сапраўды такія моцныя бар'еры паставілі людзям у нейкіх расповедах, камандування там многа на гэта увагі звяртала. Але потым з часам нейкіх пабутовых такіх сітуацыях многіх людзі пераконваліся, што нейкія бздуры проста ім распавядалі. Па прынцыпу адносіны цяпер нармалізаваліся то на ўзроўні цяпер. Ось, бо пастаянна нейкія сітуацыі перажываеш разам, і людзі бачаць насамрэч, што ёсць праўда, што ёсць няшчасным.
Я нагадаю, з намі на сувязі актывіст Маладога фронту Зміцер Хвідарук, ён цяпер у 10-дзённым адпачынку з войска. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны, толькі дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Мне коллега Александр Егорович Лукашенко сказал, что голосование – это есть свято для Беларуси. Если это есть свято для Беларуси, то, как правило, святы не отбываются целый месяц, через два месяца, а отбываются только один день. Тому, значит, попереднее голосование – это уже не свято, а это свято для фальшивания выборов. Микола Сибисов, Поздовщина, Вятинский район.
Вось такое меркаванне слухача, яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. А з намі на сувязі па-ранейшаму актывіст Маладога фронту Зміцер Хвідарук, ён цяпер служыць у войску, але цяпер у 10-дзённым адпачынку. Зміцер, вось вы сказалі, што адно з галоўных уражанняў пра войска, гэта тое, што яно нагадвае як бы выспу пасля аварыі. Людзі абсалютна не пасуюць адзін да аднаго і ў іншым жыцці нават бы ніколі не пазнаёміліся і не пачалі б размаўляць. Вось вы маглі б больш падрабязна патлумачыць, гэта людзі як бы якія не пазнаёміліся з-за рознасці характараў ці проста таму, што яны б не сутыкнуліся з-за таго, што жывуць у розных фактычна і геаграфічна, і магчыма нават сацыяльна розных там месцах?
Ну, безумоўна, справа не толькі ў геаграфічным становішчы. Ось, справа і ў тым, на якога людзі выхавання сацыяльнага становішча, перакананняў нейкіх. У людзей насамрэч вельмі мала агульнага. Ну і войска нейкім прапануе ўсім жыць разам па нейкіх сваіх прынцыпах асабістых. Ну і праз гэтыя, так бы мовіць, 1,5 гады чалавек вучаць жыць побач з чалавекам, які яму зусім не пасуе. Ну, тут даволі цікавы такі досвід атрымліваецца, такі як выпрабаванне ці вопыт, наколькі можна людзей паставіць разам у нейкіх умовах пад прымусам, гвалтам і гэтак далей.
А у вас былі нейкія пазітыўныя ўражанні ад войска, прычым, можа быць, нечаканыя пазітыўныя ўражанні?
Ну, насамрэч былі. Адно з самых такіх вялікіх тое было, што большасць хлопцоў з вясковай мясцовасці, і большасць з іх насамрэч вучылася ў беларускамоўных класах, размаўлялі пастаянна па-беларуску, пакуль не пачалі перабірацца іхнія сем'і бліжэй да гораду. Людзі пачалі больш ужываць расейскую гаворку, якая як бы больш пануючай з'яўляецца. Вось і другой момант, што напэўна 6 з 10 людзей, з якімі размаўляеш, наведавалі калісьці ліцэнцыйную школу, маюць многа пытанняў датычна асабістага жыцця, датычна будучыні, датычна веры. Вось, тут некі час насамрэч адраджэння, які адбываўся ў краіне, не мінуў бясследна для гэтых людзей. Ось, хаця насамрэч чакаў зусім іншага. ад людзей, якія мелі, напэўна, дрэнную адукацыю, дрэнную працу, дрэнныя сацыяльныя ўмовы. Насамрэч, не ўсё так згублена, як здаецца, нават пакаленне людзей, якія ніяк не дакрануліся да свабоды, напэўна, менш чым гарадское насельніцтва.
Дмитрий, апошнее пытанне, яно з нашай анкеты свабоды. Скажыце, на вашу думку, калі беларусы загавораць па-беларуску?
Ну, бадай, напэўна, калі ўзгадаць сітуацыю такія нарэшце, калі некі такі пройдзе час, калі паўстане людзям пытанне, альбо змагацца за свой страўнік, альбо ўсё-такі паглядзець, што пытанне зусім не ў тым, што мы не маем грошай, то в некі такі час, напэўна, беларусы пачнуць гаварыць па-беларуску.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Ну, вам дзякую. Всяго добрага.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў актывіст Маладого фронту Дмітрий Хвідарук, цяпер ён у 10-дзённым адпачынку з войска.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Павічы Светлагорскага раёну. Народ наш апусціўся ў яму ненавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача прыкладна праз 45 хвілін у нашай наступнай гадзіне эфіру. А цяпер прыйшоў час на агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг з форумам свабоды Юрась Бушлякоў.
Чытачы сайту абмяркоўваюць інфармацыю аб папраўках у беларускае выбарчае заканадаўства, якія маюць быць ухваленыя ўжо на восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Паведамляецца, што прапанаваныя папраўкі прадугледжваюць, у прыватнасці, спрашчэнне парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, дадатковую ахову скрыняў для галасавання і магчымасць для кандыдатаў выкарыстоўваць на кампанію ўласныя сродкі. Сакратар Центра выбаркаму Миколай Лазавик, сярод іншага, у інтерв'ю нашому радио сказав.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной, формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Водгукі на сайте свабоды. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Ілля Копыл піша: «Усё гэта добра. Збор подпісаў, фармаванне выбарчых камісіяў можна скарыстаць уласныя сродкі. Але ёсць адна акалічнасць, пра якую нічога не сказана. Гэта дзеянні міліцыі. Можна на свае сродкі надрукаваць улёткі, і любы міліцыянт іх канфіскуе. Далей канцоў знайсці немагчыма». Змітер з Антверпену лічыць: пачалася новая кампанія лахатрону для канструктыўнай апазіцыі. А хто сказаў, што лібералізуюць? Дэмакратычная апазіцыя? Ха-ха. І яшчэ адна думка, Фрабел піша: гэта ўсё хітрыкі дыктатара пра лібералізацыю выбараў. Не веру яму, не дасць ён беларусам сумленна выбіраць сабе новага прэзідэнта. Тым больш сам ён не можа ўдзельнічаць у выбарах, бо юрыдычнай асновы няма для гэтага. Фальсіфікацыя так званых рэферэндумаў і ўсіх так званых выбараў – гэта яго асабістыя злачынствы. І ўдзельнічаць у такіх выбарах, дзе будзе яго прозвішча, значыць быць удзельнікам злачынства. Задумайцеся. Далей яшчэ колькі водгукаў на іншыя тэмы. Гэта, напэўна, досвед нямецкіх паліцэйскіх 1933-45 гадоў. Так каментуе чытач Змітер інфармацыю пра тое, што беларуская міліцыя найбліжэйшым часам абяцае памяняць фармат працы на масавых мерапрыемствах, скарыстаўшы досвед, пераняты ад нямецкіх паліцыянтаў. Я доўга чакаў, калі прачнецца Еўропа і заявіць пратэст супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Нарэшце падала свой голас Еўрапейская партыя зялёных, піша Ілля Копыл, рэагуючы на рэзалюцыю Еўрапейскіх зялёных з заклікам да беларускіх уладаў неадкладна спыніць распрацоўванне ядзернай праграмы. Запрашаем вас далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
У Мінську тепер 22 години 49 хвилин. Ви на хвалях ночної свободи. З вами Олексій Знаткевич і нагадаю некоторые події четверга. Були незалежний кандидат у депутати Андрій Бондаренко, обвинувачений в економічному злочинстві і осуджений до 7 років позбавлення волі, обвістив у турмі голодовку. Міжнародний валютний фонд виділив Білорусі черговий транш кредиту «Стендбай» поміром 700 мільйонів доларів. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов накерувався з візитом у Брюссель для перемоги з керівництвом Єврокомісії. Ще чотирьом білоруським підприємствам Россельгазнагляд заборонив поставку молочних і м'ясних продуктів у Росію. В продукції виявлені антибіотики. Борисовський футбольний клуб «Батэ» перемог з ліком 2-1 АЕК з Афіном. З Афіном у третім матчі Ліги Європи. А зараз на чарзі огляд завтрашньої недержавної білоруської преси. Зім Олесь Дашинський.
Молодечинская региональная газета. У диспансер за колючку. У артикулі повідається про открытие у Молодечинским супрацьохотним диспансери, які знаходяться поміж Великой і Молодечном, установи по примусовим лікуванні хворих, розповідає журналіст Сергій Зянько.
Молодечинский тут диспансер прийняв перших хворих, яких будуть лечити примусово. Коли здавалася газета, їх уже було 7 чоловік, а ложків там 30. Но повідно обнесли колючим дротом эту как бы установу. Это люди, которые альбо порушают режим лечения, альбо вовремя отмовляются от его. Ну, такой контингент, я так думаю, что больше с криминальным неким ухилом. Они постоянно будут поступать, но в зависимости от того, как их будут выловливать, потому что они ховаются, и милиция их шукает. Круглосуточный там пост департамента оховы, два милиционера там будут оховывать, и выход за территорию для их заборонен. У нас есть вёска Сосновый Бор побольше. Не всем, конечно, это подобается, але, утверждают и медики наши, и милиция, что оттуда их не выпустят, и нехай люди, которые живут побольше, не хвалюются.
Комсомольская правда в Беларуси. Архитектором нового музея Великой Отечественной войны будет автор Национальной библиотеки Виктор Крамаренко. Будинок на проспекте Пераможцев для стилы Перемоги будет в выгляде салюту Перемоги. И его лазерные промни минаки будут бачить с любого конца города. Первый камень у будущий будинок керовник Беларуси собирается закласти 9 травня 2010 года. Будинок узведут за 2 года и еще за год створить експозицію. Новий музейний комплекс презентували у старому будинку на святкуванні 65-ліття музея. Навіть фонтан каля музею буде тематичним. Вода буде спускатися по схилу у парк Перемоги водопадом, поділеним прикладно на 170 струменів по кількості населених пунктів, визволених під час війни. Шкляний купол залі слави подобний на купол, яким накрили макавку німецького рейхстагу. Слуцкий інфокур'єр. Постання на 1 кастрычніка у Селігорському районі налічується 439 особов, які обов'язані компенсувати державі видатки на утримання їх дітей. Про гэта повідомив намісник старшині райвиконкаму Анатоль Казакевич. Ён адзначыў, што ўсе гэтыя асобы працаўладкаваныя, але яны пагасілі запазычанасць перад дзяржавай на 55,8%. Запазычанасць ад 5 до 10 мільйонаў рублёў мае 31 чалавек, ад 10 до 15 мільйонаў рублёў 9 чалавек, ад 15 до 20 мільйонаў рублёў 7 чалавек, ад 25 до 30 мільйонаў рублёў 2 чалавекі. А жыхарка Сельгорску, якая працуе ў адным з сельскіх вытворчых кааператываў, мае запазычанасць больш чым у 35 мільйонаў рублёў.
Олесь Дашинский рассказывал про завтрашние недержавные белорусские выдания. Вы на хвалях ночной свободы. 1 травня сёлета мы попросили слухачоў и читачоў нашего сайта назвать адрасы, где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонар падзею найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. На конкурс прыйшлі болей за 200 прапановаў, і журы выбрала 100 адрасоў, дзе развіваліся вызначальныя для лёсу незалежнай Беларусі падзеі. Такім чынам, дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды, да калядаў у ранішнім эфіры і на сайце падарожжы па адрасах найноўшай беларускай гісторыі. Вось адрас заўтрашняга ранішняга эфіру.
Шильда свободы.
резиденція Віскулі, Пружанський район, Берастейська область. 8 снежня 1991 года тут керовники Беларуси, России и Украины Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали погодненні об ликвидации Советского Союза и утворении Содружности Незалежных Держав. Беларусь стала реально самостойной державой.
Больш падрабязна пра віскулі ў нашым заўтрашнім ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне. А зараз прыйшоў час нашай перадачы, якая гучыць у эфіры ўжо больш за год. Дмітрий Бартосік расказвае пра аўтараў беларускай песні, беларускую аўтарскую песню. Я перадаю яму мікрафон і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага журналіста Яўгена Валошына. Акрамя пісання песень, Яўген сур'ёзна займаецца тайскім боксам. Летась ён быў прызёрам на чэмпіянаце Беларусі. Некалі Сергей Міхалок казаў, што інтэлігентны чалавек, які валодае боксам, зможа прынесці большую карысць планеце Земля, чым інтэлігентны чалавек без боксу. Згодны з гэтай думкай вялікага Міхалка.
Ёсць адзін нюанс. Я не зусім згодны з Міхалком. Таму што ёсць людзі моцныя духам, у якіх няма комплексаў, які там, я не ведаю, які там бегае, які, не ведаю, шахматы гуляе, стральбой займаецца, ён майстар у іншым.
Ці павінен мужчына ўмець біцца, даць в морду?
Справа ў іншым. Я не лічу, што абавязкова ось трэба ставіць патрабаванне, мужчына павінен морду біць. Таму што я сустракаў людзей, у якіх такая воля, такі розум, што гэты чалавек, яму не трэба біць морды, ён проста сваю волю і сваім стрыжнем унутры каго заўгодна на месца паставіць і вырашыць любыя праблемы. Таму такой аксіомы няма. Але ёсць адзін нюанс. Што вынішалі ў беларусах стагоддзямі? Што? Вынішалі байцоўскі дух. Калі было вялікае княства літоўскае, наша войска лішылася самым моцным на поўным свеце. У нас такія слаўныя вайсковыя традыцыі. Константин Астрожскі, гэта былі майстры, у тым ліку і баявых адзінаборстваў, вайсковай тактыкі. А нам стагоддзямі пазней, і вось асабліва ў савецкую эпоху, просто даўблі ў галаву. Талерантнасць, мы добрыя, мы міралюбівыя, і мы ўсіх у сраку пацалуем. І гэта давяло да бяды. Таму што, сапраўды, многія беларусы сталі альбо хамамі, альбо вось такімі вось невысакароднымі такімі цюфікамі, скажам так. І я лішу, для таго, каб быць высакародным у нашай краіне, у нашых сённяшніх умовах, было б не кепска, калі б мужчыны маглі за сябе пастаяць, маглі ударыць, маглі патрэніравацца. Чаму бокс? Таму што від спорта, якім можна займацца і ў 50, і ў 60 гадоў, і быць у добрай форме. І, напрыклад, Міхалка гэта проста з таго свету выцягнула.
Мы спыняем хвіліны і верым, што можам паспець. Тры апошнія дні халантоў прапускаем павольна. Навучыліся мы сустракаць Новы год па Маскве. Хочу быть с тобой. калинок і знов пливуть тумани. На проспекті Скарини, рятуючи нашу волю.